Не са чак толкова много историите, които се припомняме винаги тогава, когато имаме този празник, защото точно тогава, и не само тогава, те са подходящи за размишление, а пък, както винаги казвам, всяка една библейска история и нашата история, историята на нашия живот, защото можем да почерпим поука и насърчение от нея. И така една история, приятна история, която се намира в Евангелието от Лука, 24 глава, от 13 до 35 стихове. И ето в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, 60 стадии далеч от Ерусалим. И те се разговаряха помежду си за всичко онова, което бе станало. И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях. Но очите им се удържаха да не го познаят. И рече им, какви са тия думи, които разменяте помежду си като пътувате? А те се спряха натъжени и един от тях на име Клеопа в отговор му каза, само ти ли си пришелец в Ерусалим и не знаеш станалото там тия дни? И каза им, кое? А те му рекоха, станалото с Исуса Назарянина, който бе пророк силен в дело и в слово пред Бога и пред всичките люди. И как нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпнаха. А ние се надявахме, че той е онзи, който ще изкупи Израел. И освен всичко това, вече е трети ден откак стана това. И при това и някои жени измежду нас не смаяха, които като отишли сутринта на гроба и не намерили тялото му, дойдоха и казаха, че видели и видения на ангели, които казали, че той бил жив. И някои от ония, които бяха с нас, отидоха на гроба и намерили тъй, както рекоха жените, а него не видели. И той им рече, о, несмислени и мудни по сърце, да вярвате всичко, което са говорили пророците. Не трябваше ли помазаникът да пострада така и да влезе в славата си? И като почна от Моисей и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките писания. И приближиха селото, в което отиваха, а той се държеше, като че отива по-надалеч. Но те го подканиха, казвайки, остани с нас, защото е при вечер и денят вече е привалил. Той влезе са да остане с тях и като седна с тях на трапезата, взе хляба и като благослови, разчупи и даде им. И очите им се отвориха и го познаха. А той стана невидим за тях. И рекоха помежду си, не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя, тълкувайки писанията? И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, където намериха събрани 11-те и тези, които бяха с тях, които и казаха, Господ наистина възкръсна и се явил на Симон. Те пък разправиха станалото по пътя и как го познаха, когато разчупваше хляба. Амин. Христос възкръсна. Разбираме, че някои не са вярвали в това. Дори и тези, които са били близки до Христос. Днес много хора също не вярват. Днес много хора не вярват на всичко това, което се говори, всичко това, което писанието казва, всичко онова, което се прокламира и не вярват, въпреки че така отбелязват празничните дни, почивните дни, ги отбелязват по някакъв друг начин като празници, но не вярват във възкръсналия Христос. Евангелист Лука не съобщава, че същия ден или денят на Възкресението, двама от учениците на Исус отиват в едно село на име Емаус. Или както още предната седмица казах, ние не следваме точно определените дни по хронология, но така някак си близките събития, които са около Възкресението, разпятието, Господната вечеря и след Възкресението, времето след Възкресението, доказателството, свидетелите, които са видяли, които размишляват в сърцата си или всички онези вълнения, които ги е имало тогава, някак си искаме да ги разгледаме, искаме да разсъждаваме върху тях, за да можем и ние да се справим с нашите вълнения, за да се справим с предизвикателствата, които имаме днес. И така двама от учениците ни казват, че отиват в едно село на име Емаус на около 2 часа, 2 часа и половина път от Ерусалим, около 11-12 км се е намирало от Ерусалим. Знаем, че тогава обикновено се е вървяло в повечето случаи пеш. Защо са отивали в това село? Не ни се казва абсолютно точно. Не ни е известно защо отиват, каква е тяхната мисия, каква е тяхната задача, какви цели имат, каква работа имат да свършат в това село. Може би пък са искали да са далеч, просто да са далеч от Ерусалим, да останат известно време в една по-спокойна обстановка, защото в Ерусалим е доста разгорещено в този момент около всички тези събития, които се случват. И така всички, които са ученици на Христос по това време, определено са някакси боязливи, оплашени са, защото от така гонението, което има спрямо Христос и от смъртта на Христос, от това, че Христос е хванат и е прикован на кръста, те се оплашват и някак си искат да се прикрият за известно време. Така че може би желаят една по-спокойна обстановка, да останат насаме с мислите си и с преживяванията си. Може би често и ние искаме да го направим и съответно разбираме, че тази история засяга и нас. Нашата или моята история, историята на всеки един от нас, историята, която ние разглеждаме, можем да я наречем историята на нашето разочарование. Защото тук ние се срещаме с разочаровани хора. Историята на разочарованието на двама от учениците, на двама от хората, които са били близко до Христос и имат своето разочарование за това, че Той вече не е между тях. Ние също имаме нашите разочарования и тук можем да разсъждаваме малко повече за нашите разочарования, нещо по-различно от друг път. Винаги, когато разглеждаме тази история, споменаваме този факт, наблягаме на различни неща, слагаме акцент върху различни неща, когато я разглеждаме. Но общо взето, историята ни говори в тази посока, че има хора, които са разочаровани и се нуждаят от изцеление. Историята ни насочва към нещо, което е поучително за нас и тя ни казва, че нашето разочарование понякога може да е основателно. Ние знаем какво е разочарование, всеки един от нас е претърпял някакво разочарование и пак казвам, то може да си има своята основа и ние да си имаме своята битка с това разочарование. Но друг път понякога или често да ни се случва разочарованието да няма една такава добра основа или правилна основа. Може да не е основателно. Мислим, че някой има нещо против нас, прави нещо против нас или говори нещо против нас, или пък дадени обстоятелства са насочени срещу нас, а всъщност в действителност реалността да бъде съвсем различна. И може би това не се е случвало. И ние доста дълго време живеем с тези мисли, доста дълго време се борим с тези предизвикателства, доста дълго време носим огорчението в нашето сърце, а в крайна сметка понякога се оказва, че това е било съвсем, съвсем излишно, защото реалността не е такава, каквато ние сме си я представили. Тук в историята вече знаем, че тези двама ученика имат информация относно Възкресението. Те вече са чули за Възкресението на Христос. Те обаче се мислят, че това са празни приказки. Или те подминават тази информация. Да, те разискват помежду си за вероятността за Христовото Възкресение, но не разсъждават в правилната посока, така както често се случва и с нас. Не винаги ние разсъждаваме в правилната посока относно това, което се случва в нашия живот, това, което имаме като някакво предизвикателство. Или тогава, когато имаме такова разочарование или пък когато се сблъскаме с такова разочарование, много често това разочарование заслепява нашите умове, заслепява нашите сърца, заслепява ни и ние гледаме в погрешната посока. Всички ние, може би, имаме такива свидетелства или имаме такива примери в живота, които можем да дадем, за това, че разочарованието ни е заслепявало в даден момент. Исус вече разбираме, че се е явил и тези двама ученика го знаят. Явил се е на жените, но те не вярват. Учениците не вярват, че се е явил. Знаят също, че някои от учениците са видяли празния гроб, но и на това не вярват. Самият Исус в момента върви до тях, но те също и Него не разпознават, пак защото не вярват. Или неверието е нещо, което така е доста опасно за нас, защото то затваря някакси външния свят от към нас. Ние се затваряме в себе си, ние се затваряме и ставаме много предизвикателни, понякога ставаме много критични. Разочарованието може да ни направи слепи, разочарованието може да ни направи и ни прави в повечето случаи егоистични и доста често дори ни прави и враждебни. Прави ни враждебни към околния свят, правени враждебни към нашите близки, дори към нашите най-близки. И тогава, в един такъв момент, ние не сме полезни за себе си, не сме полезни и за другите. Не сме полезни. Потапяме се в своите си мисли, самосъжаляваме се и дори се удоволстваме понякога да сме в ролята на жертва. И доста дълго време можем да храним това състояние. Да сме в ролята на жертва и започваме да се удоволстваме, започва да ни харесва, някак си да се самосъжаляваме, а пък ако стане така и другите да ни съжаляват, започваме да се чувстваме много комфортно в едно такова състояние, в което можем да се намерим. Тук някак си виждаме това състояние в страни, виждаме го в тези ученици, които вървят. Някак си казвам, винаги представяме си картините, които ни рисува Божието Слово. Виждаме ги по прашният път, вървят бавно, краката натежават, главите са наведени. Има диалог, но този диалог съвсем не внася някакво настроение, не внася някаква ведрост. Един друг някак си се настройват така, че да не вярват. Подхранват своето неверие. Един на друг подхранват неверието си. Ние се надявахме, ние очаквахме, връщат мислите назад. Имахме нашите очаквания да се случи нещо добро, да имаме свобода, да бъдем избавени от Рим. Имат очаквания, политически очаквания за политическа свобода, имат очаквания животът им да стане по-добър, имат очаквания да имат някаква признателност за това, че са Христови ученици, защото до този момент Христос е вършил чудеса. До този момент Христос е бил авторитета, стоящ отпред и всички хора се събират да го гледат, а те са най-близко до него. Следователно и тяхния авторитет започва да се вдига за това, че са ученици на Христос. Но Христос е хванат, бичуван, разпнат на кръст, умрял и положен в гроб. Всички надежди в един момент се изпаряват. И разочарованието е факт. Огорчението е факт. Божието Слово обаче ни напомня, че точно в този момент, когато четем тази история и казваме това, можем да го пренесем върху нашия живот, да кажем това е нашата история, насърчителното в тази история е, че точно в този момент Исус е до нас. Точно до този момент Той е заедно с нас. Точно в този момент Той стои до нас. Точно в този момент Той върви до нас. И точно в този момент Той ни слуша. Това ни казва историята, когато разглеждаме този епизод. Те имат своите разочарования, имат своя диалог и някой върви до тях. Те дори не се опитват да го разпознаят. Той стои, Той върви заедно с тях, слуша ги, слуша оплакванията, слуша огорчението, разбира, че нямат надежда и никак не е случайно. Исус, възкръснал от гроба, не че няма накъде другаде да отиде, той просто се явява на мястото на болката, там където вижда, че я има, защото той всичко знае. Той всичко знае за всеки един от нас, за всеки един от своите ученици, за всяко едно свое дете. Знаел го е преди да бъде разпнат, знаел го и след като е възкръснал. И в този момент той вижда една болка. И тъй като е Бог, 100% Бог, той отива на мястото на болката. Отива на мястото на разочарованието. Отива и върви. Отива и слуша. Той иска да оправи пътеките на тези, които са разочаровани и огорчени. Той иска да оправи пътеките на своите ученици. Той иска да промени начина на тяхното мислене. Той иска да напомни и на нас, дори и когато ние ни го забелязваме и ние ни го разпознаваме, че Той идва при нас, за да общува с нас и Той е винаги до нас. Колкото и сами да се чувстваме, колкото и отчаяние да се чувстваме, колкото и безнадежна да е ситуацията, в която се намираме и понякога искаме дори да останем насаме, защото никой не ни разбира. Точно Исус трябва да бъдем сигурни, че в този момент Той стои до нас. Защото тази история ни говори именно за това. В този момент Той иска да общува с нас. Иска да ни каже нещо. Той слуша. Слуша какво ние можем да кажем. Тези двама ученика имат добрата компания по пътя към Емаус, но те все още не разбират това. Двама събрани заедно, които обаче търсят истината за Исус, имат привилегията Исус да се присъедини към тях. И не напразно Божието Слово ни казва тази истина. Където са двама или трима събрани в Божието име, Бог е там, Бог е между тях. Щом като търсиш Исус, ти ще го намериш. Ако ние мислим, че не можем да го намерим, Той е този, който ще ни намери. Щом ние го търсим, насърчителното в тази история е, че тук в случая те търсят Исус, искат отговори, имат въпроси, искат добрите отговори, обаче няма откъде да ги получат и някак си разочарованието става много по-голямо. Обаче Исус е този, който ги намира. Те не могат да го намерят, но Той е този, който ги намира и застава до тях, върви с тях, присъединява се към тях и със сигурност трябва да знаем, че Той ще го направи и за нас. Или всеки, който търси Христос, ще го намери. Дали ние ще го намерим или Той ще ни намери, ще имаме допирни точки. Ще имаме общение с Него. Много често, когато свидетелстваме на различни хора, им казваме, ела при Исус, предай сърцето си на Исус, те казват, ами къде да го намеря? Къде да го намеря? Как да се предам сърцето? Аз искам да го чуя, искам да го видя, искам на мен да ми се яви, за да бъда сигурен. И отговорът винаги трябва да бъде този. Всеки, който търси Христос, той ще го намери. Бог има начини, по които да му се яви. Бог има начини, по които да го посети. Бог има начини, по които да дойде. Ако ние не го намерим, той е този, който ще ни намери и ще дойде до нас, защото той знае искреното сърце. Тези двама ученика са добри ученици. Те са искрени ученици. Споделят своето разочарование, споделят своята болка, споделят своята мъка, споделят своите страхове. Исус иска да им помогне. Точно в този момент той застава до тях. И какво прави с тях, какво прави със своите деца, какво прави със своите ученици, каквото ще направи със всеки един от нас. Той започва да работи с тяхното разочарование. Преработва очакванията им. И той показва загриженост. Как го прави? Как го прави? Има начини, по които го прави. И най-добрият начин, особено за всички ние, които познаваме Божието Слово, е пак чрез Божието Слово. Тези двама ученика знаеха Писанията. Със сигурност знаеха Писанията, защото Исус просто им ги напомняше. Те ги знаеха, но Той им ги напомняше. Защото се казва, и като започна от Моисей и от всичките пророци, тълкуваше им Писанията. Какво значи тълкуваше им ги? Той ги насочваше към тях. Насочваше отговорите на Божието Слово, въпросите на Божието Слово, ги насочваше към тях, към тяхната ситуация, за тяхно насърчение. Няма нищо по-добро от това да се връщаме към Божието Слово и най-вече към Божието и обещание, да се връщаме към Божиите победи. Дори още от Моисей, както ни се казва тук от историята. Той казва, започнал назад. Започна доста назад. Започна от Моисей. Защо? Защото и от сътворението да започне, ние знаем, че колкото и назад да се върне, има думи Бог към човека, които са думи за насърчение, има обещания, които са дадени и има такива обещания, които не се забравят. Няма да се забравят думите, които Господ казва на Моисей, аз ще изведа народа си, ще ви нося, като на орлови крила ще ви изведа, по този начин ще ви пазя, така че никой да не може да се докосне до вас. Може би Исус точно това е напомнял на тези двама ученика. Помните ли? Какви обещания имаха вашите предци? Бог какви обещания им даде? Изпълни ли Той тези обещания? Изпълни тези обещания. Това, което Той каза, Той го направи. И го прави всеки път, когато те са в нужда. Може би им напомни за разделеното море, може би им напомни за времето, в което са стояли на брега на морето, а отзад са чували конницата, която приближава и облака прах, който се вдига и са виждали своят край, виждали са гибелта, която ги постига, виждали са с очите си и какво прави Господ за тях. Господ разтваря морето, за да минат по сухо, а избива всички египтяни и цялата египетска войска. Господ може би, Исус може би и това напомни на тези хора. Това иска да напомни и на нас. Това иска да напомни на всеки един, който е разочарован. Казва, прави го, прави това, което е необходимо в момента на тяхната нужда. Може би им говореше за превърнатата горчива вода в сладка, тогава, когато хората бяха жадни. Може би им напомня за манната, с която Господ ги храни тогава, когато бяха гладни и тя падаше от небето. Може би напомня за това, че Господ не позволи дрехите и обувките им да се скъсат. Може би им напомня за това, че Господ побеждаваше враговете, които идваха срещу тях, или пък събаряше крепостите, които бяха срещу тях, непревзимаемите крепости. Може би им напомни за това, че Господ е този, който неутрализира отровата на змиите, за това, че им осигурява месо в пустинята, настанява ги в добра и плодородна земя. Всички тези неща може да ни се напомнят тогава, когато имаме времето на нашето разочарование, когато имаме времето на нашата болка, когато имаме времето на нашата скръб. Тези двама ученика именно разбраха или им беше напомнено именно това, което Господ е направил. Миналите победи, миналите милости, миналото снабдяване, това, което Господ е дал на народа си. И следва най-голямото чудо. Господ изпраща Спасител. Или хубавия стих, когато се изпълни времето. Господ знае точното време. Как да отговори, кога да отговори, по какъв начин да го направи, на всяка една нужда, на всяка една болка, на всяко едно разочарование, на всяка една скръб. Бог знае кога да се намеси по най-добрият начин. И винаги трябва да сме абсолютно сигурни, че Той върви и до нас и го прави за нас. И ни напомня тези неща, напомня ни големите чудеса, напомня ни голямата грижа и най-голямото чудо на света. Напомня ни, че е изпратил Спасител на света. Напомня ни, че е изпратил Спасител в плът. И няма как тези спомени да ни върнат надеждата. Няма как тези спомени да ни върнат упованието. Може би всеки един от нас ще засвидетелства тази истина. Когато сме били в трудно време и сме насочили вниманието си, силите си, погледа към Божието Слово, към това, което Господ казва, към Господа, хвърлили сме се изцяло в доверие към Господа, тогава като че ли победата идва най-бързо или пък идва отговорът по най-добрият начин и най-навременния начин, който може да бъде. Винаги, когато сме се опитвали да оставим на заден план това, което Господ прави, това, което Господ казва и да възложим доверието си на Господа, го оставяме на втори план и се опитваме чрез познати, чрез хора, чрез обстоятелства, чрез наши сили, наши средства. Знаем, че винаги в повечето случаи сме се спъвали. И някак си нещата не са се получавали. Обаче, когато се върнем към Божиите неща, когато се върнем към Божиите обещания, когато върнем надеждата си в Господа, тогава нещата се случват. Такъв един събеседник, който имат тези двама ученика, е много приятен и много желан. Естествено е да го поканиш в дома си. Естествено е да го нагостиш. Защо? Защото Божието Слово ни казва, че вече промяната в тяхните сърца е настъпила. Сърцата вече горят. Когато усетим, че сърцето се разгаря, това означава, че Бог е вече тук. Или че Бог е вече в нас. Че Бог вече се е докоснал до нас. И ние много добре знаем какво е това преживяване. Може да сме в най-тежката ситуация, може да сме попаднали в най-дълбокото дъно, може да сме ударили в твърдостта на най-ниското място, обаче когато сърцето започва да гори, това означава, че Бог вече е започнал да действа. И тук тази история ни разкрива точно тези епизоди, разкрива ни точно тези моменти, разкрива ни точно тези рецепти, по които работи Бог. Когато Той им говори за писанието, когато ги връща до Моисей, Той им говори неща, които по принцип знаят. Това не са неща, които те не знаят. Те много добре са запознати с писанията. Особено юдеите, тези, които изучават писанията, много добре знаят всичко това. Обаче Исус им го напомня. Напомня им го така, както ние се напомняме Божието Слово, така, както ние се припомняме историите. И една история може да сме чели много пъти, може да ни е правило някакво впечатление в един даден момент от нашия живот, от даден епизод, в който ние се намираме в някаква по-различна ситуация, тази история, която знаем най-добре, може в един момент да разпали нашето сърце, така както друг път никога не го е правило. Защото Божият Дух е този, който действа чрез своето Слово. Затова ние казваме и затова самото Слово казва за себе си, че то е живо. Това не е един роман. Това не е само една написана книга. Това не е само нещо, което можеш да прочетеш веднъж и просто да изгубиш интерес. Не, четеш, разбираш или не разбираш, пак четеш същото, пак разбираш или не разбираш. И всеки път Божието Слово, защото е живо, може да въздейства по различен начин в нашия живот, в нашата личност. Всеки път по различен начин. И ние усещаме тогава, когато то започне да действа. Сърцето започва да гори. Това ни се казва тук в историята и може би всички ние знаем за такива едни моменти в нашия живот. Когато сърцето започва да гори, докоснато от Божието Слово, докоснато от нещо, което Божието Слово има към нас и то вече работи лично за нас. И тук се случва точно това с тези двама ученика. Исус върви до тях, започва да им разяснява. Със сигурност стъпките стават доста по-леки, защото някак си нещо се случва вътре. Когато започне нещо да се случва вътре, то дава отражение и вън. Когато сме радостни отвътре, тогава ни е леко да вървим. Когато сме наскърбени, когато сме огорчени, когато ни е тягостно и краката ни тежат като олово. Не можем и да се движим, не можем да вървим. Искаме така да се отпуснем. Някак си, ако има начин да отидем в планината, да се заровим в шумата и нищо да не ни смущава, нищо някак си да не ни пречи, е така да се усълнотим, ако трябва и да живи да се погребем, нали, тогава, когато ни е много тежко. Когато обаче Божието Слово и Бог започне да работи, да казва, какво си се отчаял? Стани, стани, има обещания, които са за теб и не са изпълнени. Аз искам да ги изпълня за теб. Аз искам да ти покажа правилният начин на мислене. Аз искам да ти покажа правилният начин на отношение. Аз искам да възстановя твоята болка. Аз искам да се боря с твоето огорчение и да примахна твоето огорчение. Тогава ти става леко. И те казват, абе, сърцата ни горяха, когато той ни разясняваше. Нещо се случи с нас. И затова те не го и пускат да се тръгне. Казват, не, не, ела, продължавай. Продължавай да не говориш. Къде отиваш? Ела с нас. Искаме да ти поканим да вечеряш заедно с нас. Защо? Защото силите заемат мястото на отчаянието. Този, който със смъртта си плаща цената на тяхното избавление сега сред тях, въпреки че те все още не го разпознават. Очите им се отварят тогава, когато той взема хляба и го разчупва, ни казва Божието Слово. Няма как те да не разпознаят тези ръце. Те са ги виждали да го правят. Виждали се ги. Те са ги виждали как разчупват хляба, за да нахранят хиляди гладни хора. И как този хляб се умножава от тези ръце. Няма как да не запечаташ такъв един момент в живота си. И когато видиш тези ръце, няма как да не ги разпознаеш. Казва, те тогава разпознаха. Виждали са и тези ръце да вършат чудеса. Няма как да сгрешат. Те разпознават своя Господ и своя Спасител. Така както и ние разпознаваме Неговото присъствие в нашия живот, когато Той ни изпълни. Когато Бог го направи за първи път, ние казваме, за първи път чувствам такава радост, за първи път чувствам такова присъствие, за първи път чувствам такава лекота. Обикновено не можем да го опишем. Казваме за първи път. Обаче, когато минават годините и когато имаме своите борби, своите предизвикателства, своите слизания, своите качвания, нали, преломни моменти в живота, и когато Господ се намеси, застане до нас, изпълни сърцето ни със същото това преживяване, ние си спомняме и няма как да го сбъркаме. Казваме, а, Господ е тук. Той е вече в мен. Аз вече го чувствам. Когато го чувствам, зная, че вече ще бъда победител. Зная, че силата на Господа е заедно с мен и Той стои до мен и Той върви с мен и Той ще се бори за мен. Ние го разбираме и няма как да го сбъркаме, няма как да сгрешим едни такива моменти. И тук ни се казва, че тези хора по същият начин разпознават своя Господ и Спасител. Сърцата им горят и в нозете им има сила. Защото за тях настъпва един нов ден и един нов живот. Така е с нас, когато ние сме родени отгоре. И те и ние разбираме вече, че страданията на Христос наистина са били предопределеният път към Неговата слава и че не е могъл да влезе в нея по никакъв друг начин. Това самият Исус го казва в стих 26. Не трябваше ли помазаникът да пострада, така и да влезе в славата си. Не трябваше ли така да пострадам? Така както е писано, така както е пророкувано, така както Стария Завет ви го е казал. И той за това го разяснява. Казва, вие знаете писанията, но писанията говорят за мен. Писанията говорят за вашия Спасител. Писанията говорят, че всички тези неща, за които вие скърбите и съжалявате, те ще се изпълнят. И тук Исус посочва две неща, които снемат оскърблението на кръста. Защото някак си те са оскърбени за това, че Исус се е качил на кръста. Ние се надявахме, а те го убиха. Ние се надявахме на него, а те го качиха на кръста и той позволи те да го направят. Той по никакъв начин не прояви силата си. Те са изненадани, те са учудени, те са оскърбени. Те нямат думи. Виждали са го да възкресява хора. Виждали са го да храни хиляди хора. Виждали са го да изцелява невъзможни болести, проказа, сакати, куци, от години, от рождение, слепи, глухи, със сила. Виждали са го как гони демони, със сила и демоните излизат. Затова се иска сила. А някакви се там войници или някакви ще му се опълчат, ще му се опрът, ако той каже няма да се кача на кръст. Само думите му ще ги смръзят. Няма да могат да мръднат. И те се надяват точно на това. Те са се надявали на това. Казват, как ще се качиш на кръста? Това е някакво унижение, това е някакво оскърбление. Нашият учител да отиде на кръста. И затова Исус посочва две неща, които снимат това оскърбление. Той им казва, че Христос трябваше да пострада, защото това е едно неопровержимо доказателство за това, че Той е Месия. Защото това е Божия план. Месия да слезе и да пострада. Това е доказателство, а не е оскърбление. Той не би могъл да бъде спасител, ако не е бил страдалец. Това е голямата истина, която той иска да им каже. Ма аз можеше да не страдам, ама нямаше да бъда спасител. А защо ще слизам от небето, ако няма да страдам? Да бях се стоял там, пък вие да си бяхте погубени. Не може да бъде спасител, ако не е страдалец. На второ място, след като е претърпял пък вече страдание, той влиза в славата си при своето възкресение. Това е славата, която е имал преди създаването на света. Още едно голямо доказателство. Затова Исус обяснява писанията на Стария Завет, за да разкрие и тяхното изпълнение в Исус от Назарет. Изпълнението. Това е важно, казва. Божиите думи се изпълняват. Пророчествата се изпълняват. Или златната нишка на евангелизаторската благодат е втъкана в целия Стар Завет. А нещата, написани за Христос, се нуждаят от тълкуване. Иисус го прави. Целият Стар Завет води към Христос. Нишката върви. Планът на Бога върви. Ние доста дълго разглеждахме това. Как от самото сътворение планът на Бога върви и никой не може да го спре. По никакъв начин. Каквито и приоми да стават, каквото и да се случва, планът на Бога върви напред. Кой както и да се опитва, то кой се опитва? Един се опитва. Този, който е най-големият враг на нашите души. Врагът, който се опита да уязви самият Христос. Обаче завеста вече е вдигната. Христос разяснява. Новия завет обяснява стария. А самият Исус Христос е най-добрият тълковател на писанията. Да, Той го прави и какво се казва? Той изчезва и става невидим за тях. Както и за нас, между другото. Нали? В един момент, казваме, Той е хубаво да върви с нас. И ако така върви с нас, ние ще бъдем много смели, ние ще бъдем много сигурни. Ние ще имаме много голяма надежда за това, че всичко ще се случва. Ако Той върви с нас. Обаче, вижте, историята казва нещо интересно. До един момент Той върви с тях. До един момент Той стои с тях. До един момент Той вечеря с тях. Разчупва хляба, дава им. И в момента, в който го разпознават, Той изчезва. Той вече не е между тях. Той става невидим за тях. Защо? Защо го прави? Защото оставя въздействието на своите думи върху тяхните сърца, върху живота и поведението на неговите последователи. С това иска да каже, аз вече няма да бъда постоянно между вас. В противен случай, ние ще се чувстваме неоправдани, нали? Ако той постоянно е с тях до тяхната смърт и постоянно да ги подкрепя, наживо, а пък нас не, ще кажем, ама на тях им беше по-лесно. На нас не е по-трудно, защото не го виждаме. Ама ето, той дава добрият урок. Тогава, когато го разпознава, тогава, когато разбират, тогава, когато вече им е ясно, така както и на нас, защото ние имаме писанието в пълнота, не е необходимо Исус да бъде видим за нас. Не е необходимо. Защо? Защото неговите думи въздействат върху поведението, мисленето на последователите му. Тези хора разбират и ние също, че проповядването на Исус е също толкова силно, дори и тогава, когато проповедника го няма. И пак казваме, защото пък той е оставил словото си и той е живо между нас. Както каза и сестра Галя, словото на Бога има най-силното въздействие. Проповедта на Исус има най-силното въздействие. И тогава, когато само се чете Словото, ние за това го правим в петък, Разпети петък. Има много хубави теми за проповядване, точно на Разпети петък. Да се проповядват. Но мисля, че Словото върши по-добрата работа. Живото Слово въздейства по-силно. Тогава, когато всеки един се принася, тогава, когато всеки един го преживява. Защото в този момент самото Слово е проповедника. И дори проповедника да го няма, Исус да го няма, въздействието му има огромна сила върху неговите последователи. И затова Исус го прави и за тях, прави го и за нас. Неговото проповядване внася божествен жар и божествена светлина в техните и в нашите сърца. А тук можем да се отговорим на един много важен друг въпрос. А то е, кое слушане е от полза за нас? Най-голяма полза. Кое слушане, което ние слушаме, е от най-голяма полза за нас? Това е много интересен въпрос. Я знаю, че така зададен, той ще получи различни отговори. Защото всеки един има различни предпочитания на това, което иска да слуша. Някои искат да слушат, нали така, по-балансирани, по-тихи, по-статични проповедници. Други искат да са по-харизматични проповедници. Единия казва, единия ми въздейства на мен така, другия казва, другия на мен така ми въздейства. Единия не ми въздейства, другия не ми въздейства. И тук идва един въпрос. Кое е обаче най-важното? Кое слушане е от най-голяма полза за всички нас? Онова, което кара сърцето да гори. Онова, което кара сърцето да гори. Това е, носи най-голямата полза. Това, което кара емоцията да се раздвижи, то е временно. То бързо отминава. Обаче тогава, когато се разгори сърцето, този огън се поддържа и може да се поддържа доста дълго време. Тук виждаме примера. Сърцата загоряха. Учениците бяха вече въодушевени. И какво се случи? Те веднага искаха да споделят радостта си с другите. Те искат да го споделят. Те не могат да го задържат. Когато сърцето гори, не можеш да го задържиш. Искаш да споделиш с другите и го правят. Забравят за умората. Забравят за ангажиментите си, ако въобще са ги имали. Защото пак казвам, ние не знаем защо отиват в Емаус. Ние не знаем. Може би бягат от ситуацията. Може би искат да се скрият. Може би искат да се осамотят. Може би са имали някаква среща там с другите, да се срещнат. Каквото и да са имали, в този момент разбираме, че то стои вече на заден план. Когато виждат ръцете, когато Исус вече изчезва между тях, огънят вече разгорен, той няма нужда да е между тях. Огънят е запален и те не могат да стоят на едно място. Те трябва да свидетелстват. Забравят, че са вървяли 12 км пеш, скачат и тръгват, въпреки че е било при вечер. Нали, там пътищата не са осветени. Опасно е. Имало е разбойници, които са нападали. Нищо не ги вълнува. Скачат и тръгват. Бързат. Защо бързат? И за къде бързат? Бързат да укрепят разклатената вяра и на другите. Ето това е ученичеството. Да бързаш, не да говориш за другия. Да бързаш да укрепиш разклатената му вяра. Това са добрите стъпки, които трябва да поемаме и към които трябва да вървим. Господ наистина е възкръснал. Отиват да го кажат. Има ли някой, който се съмнява? Те бягат 12 км, вървят 12 км обратно до Ерусалим, за да влязат и да кажат: абе, вие казахте, ние не вярвахме, ама и ние вярваме. Има ли някой, който да не вярва? О! Господ наистина е възкръснал. Вярвай! Днес ние имаме тази отговорност. Днес това е нашата отговорност. Да разказваме на другите за възкръсналият Христос, който е променил нашия живот. Защото те това правят. Те не са подготвили някаква доктринална проповед. Те казват това, което се случва с тях. Като се съвърнали, какво си мислите, че са разказали? Разказали са това, което се случва при целия път, разказали са това, което се случва на вечерата. Казва, бе, той човек, той вървя, той, ние да не го познаем, бе, това беше Господ, бе. Той се, бе, той разчупи хляба, познахме го, той е, жив е, възкръснале. Вярвайте и вие, искаме да го предадем. Така както се случва по времето на нашето духовно кръщение, тогава, когато сме в група, не сме сами, когато Господ кръсти някой, този, който е кръстен, преживява такава радост, такова одушевление, и такъв свидетел става, че той иска всички, които се молят, и те да получат, за да усетят това, което е получил той. Ето това е ученичество. Да бързаш да укрепиш другия. Да укрепиш разклатената му вяра. Да си съпричастен с неговата болка и да го насърчиш в неговата болка и страдание. Да разкажеш какво е направил, възкръсна ли е Христос в твоя живот. И това трябва да го правим постоянно. Да се стремим да укрепяваме вярата на другите. Господ да ни помогне и да ни благослови. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за твоето слово, което ни насърчава. Дава ни сила в трудно време. Вади ни от дълбочините. Помага на нашата болка, на нашето страдание. Защото твое слово е живо. И помогни ни тогава, когато това слово възстанови нашите сили, ние веднага да отидем и да помогнем на другите. Защото това е статута на ученика. Това е силата на ученичеството. Ние ти благодарим, че имаме указанията. Благодарим, че имаме твоето слово. Благодарим, че имаме свидетелството на апостолите, които, Господи, макар и да имаха в своите временни съмнения, те с голяма сила свидетелстваха за твоето възкресение. И те, това свидетелство, което те изявиха, дойде и до нас, идва и до нас. Той наистина е възкръснал. Христос наистина е възкръснал. Христос възкръсна. И ние се поздравяваме с този поздрав. Защото сме убедени. Защото сме преживяли. Защото сме опитали. Защото те познаваме. Благослови ни, Господи. И ни помогни да бъде благословено името ти. Амин.